Και βρισκόμαστε στο πέμπτο κεφάλαιο του Δευτέρου Βασιλείου, όταν ήδη εδραιώθηκε ο Δαβίδ ως βασιλεύς, όχι μόνο της φυλής του Ιούδα, αλλά και των 12 φυλών. Και έτσι επήλθε εθνική ενότηση. Είναι η μοναδική φορά στην ιστορία του Ισραήλ, η πρώτη δηλαδή φορά στην ιστορία του Ισραήλ, που έχουμε αυτήν την εθνική ενότητα και η οποία δεν θα κρατήσει παρά μόνο όσο είναι βασιλεύς ο Δαβίδ, όσο είναι βασιλεύς ο Σολομών, ήτι 40 χρόνια ο Δαβίδ βασιλεύς, αλλά βγάλετε όμως τα 7 που είναι το μόνο βασιλεύς του Ιούδα, συνεπώς 33 χρόνια, και 40 χρόνια που θα είναι βασιλεύς ο Σολομών, 40 και 33, 73 χρόνια. Όταν πεθάνει ο Σολομών, ο γιος του, το βασίλειο θα διαιρεθεί σε 2 βασίλεια και εφ' εξής πλέον δεν θα ενωθεί ποτέ. Όταν θα έρθουν αλλεπάλληλες οι κατοχές, οι Ασσυριακοί, οι Βαβυλωνιακοί, οι Μίδο-Περσικοί, οι Ελληνικοί, οι Ρωμαϊκοί, οι Βυζαντινοί, και μετά από τους Βυζαντινούς οι Περσικοί πάλι, τον Αράβο και τον Φράγκον με τις σταυροφορίες, γνωστά αυτά από την νεότερα ιστορία, και μέχρι το 1948 δεν θα επανενωθεί πλέον ποτέ το κράτος του Ισραήλ που ήταν σε 2 χωρισμένα. Η ένωση του έγινε τώρα με την ανακήρυξη νέου κράτους και συνεπώς έχουμε νέο πλέον, νέα μορφή, όπως ήταν στην εποχή του Σολομώντος, στην εποχή του Δαβίδ, όχι όμως φυσικά και στην έκτασή του, διότι τότε ήταν πραγματικά έμπροξο. Είναι συνεπώς αυτή η εθνική ενότηση εξαιρετικά ολιγοχρόνιας. Έτσι, όταν ήκουσαν οι Φιλιστέοι ότι ο Δαβίδ δημιούργησε εθνική ενότητα του Ισραήλ, αυτό φυσικά δεν ενδιέφερε. Είναι γνωστό ότι πάντα εις τους εχθρούς ενός έθνους δεν συμφέρει η εθνική ενότηση. Πάντοτε αποβλέπουν και πολλάκι στο δημιουργούν οι γείτονες εχθροί ή και μακρι γείτονες καμιά φορά, δημιουργούν διχόνοιες μέσα σε ένα λαό για να μην υπάρχει εθνική ενότηση, για να μπορούν να το επιβουλεύονται, να το εκμεταλλεύονται ποικίλο τρόπος. Είναι γνωστό, γνωστότατο από την ιστορία όλων των λαών της γης και όλων των εποχών. Όταν είδαν λοιπόν οι Φιλιστέοι ότι ο Δαβίδ δημιουργεί αυτήν την εθνική ενότητα πρώτη φορά στην ιστορία του Ισραήλ, όπως σας είπα, αφότου ήλθε στη γη Χαναάν, νόμισαν ότι έπρεπε να πνίξουν αυτήν την εθνική ενότητα εν τη γενέση της. Όπως και σήμερα έχουμε περιπτώσεις λαών πολύ μεγάλων, πολύ μεγάλων δυνάμεων της σημερινής ιστορίας, που νομίζουν ότι πρέπει να πνίξουν η μία πολύ μεγάλη δύναμη στην άλλη εν τη γενέση της. Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό. Να ας πούμε, να μην συγχωρέσετε, δεν πολιτικό λόγο, αλλά απλώς το λέμε τώρα για να δείτε παράλληλες εποχές. Βλέπει η Ρωσία ότι η Κίνα αυξάνει. Σου λέει κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να την πνίξουμε εν τη γενέση της και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν εσκέφτηκαν οι αλόφιλοι, δηλαδή ποιοι, οι Φιλιστέοι. Και τότε εκστρατεύουν με πολύ στρατών δια να πνίξουν την εθνική ενότητα του Ισραήλ. Και τότε ερωτά ο Δαβίδ τον Θεόν, ή να βγω προς τους αλοφίλους και παραδώσεις αυτούς εις τα σχήρας μου. Ο άνθρωπος που ερωτά πάντα τον Θεό, που δεν κάνει τίποτα χωρίς την ευλογία του Θεού, και είπε Κύριος προς Δαβίδ, ανάδεμα, ότι παραδιδούς παραδώσω τους αλλοφύλους εις τα σχήρα σου, πήγαινε να τους πολεμήσεις, διότι θα τους παραδώσω στα χέρια σου. Και τότε ήρθε ο Δαβίδ, έκανε πόλεμο μαζί τους και κυριολεκτικά τους αποδεκάτησε. Και φεύγοντας οι Φιλιστέοι καταλυμπάνουν συνεκεί τους θεούς αυτών, και ελάβωσαν αυτούς Δαβίδ και οι άνδρες οι μεταυτού. Όταν έφευγαν οι Φιλιστέοι, άφησαν τους θεούς των επί του πεδίου της μάχης, δηλαδή τα ειδωλά τους, τα οποία βεβαίως έπαιρναν μαζί τους για να βοηθηθούν από τους θεούς των. Είναι κάτι που κάθε θρησκευόμενος λαός πάντοτε παίρνει τα ιερά του σύμβολα για να βοηθηθεί σε μία μάχη. Πώς παίρνουμε εμείς οι στρατιώτες μας και λοιπά, παίρνουμε μία εικονίτσα να την έχουμε πάνω μας, παίρνουμε τον Ιδιο Σταυρό και το καθεξής. Έτσι και εδώ είχαν αυτοί τους θεούς των, δηλαδή τους ψεύτικους, τα ειδωλά. Εν τη διασύνη των αφήγων άφησαν τα είδωλα εκεί στο στρατόπεδο. Και τότε τα επήρε αυτά ο Δαβίδ. Δεν μας λέγει όμως τι τα έκανε. Το βιβλίο μας των παραλυπωμένων μας λέγει ότι τα έκαψε πυρί. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν δύο βιβλία, το Α και Β παραλυπωμένων, το λέει και ο τίτλος, παραλυπωμένων, που έρχονται τα δύο αυτά βιβλία να συμπληρώσουν ό,τι δεν γράφτηκε εις τα βιβλία των βασιλείων. Και με τον τρόπο αυτόν, άμα κοιτάζουμε παραλλήλως, έχουμε μία πληρέστερη εικόνα των γεγονότων. Όπως και παρακάτω θα δούμε ένα σημείο το οποίο μας αφήνει σε απορία, αλλά μας λύεται όμως όταν δούμε το παραλυπωμένο, το Α, γι' αυτό και το έχω φέρει μαζί μου, για να διαβάσουμε από εκεί, να δούμε πώς εξηγείται εκείνο το περιστατικό. Τα κατέκαψε λοιπόν αυτά όλα ο Δαβίδ. Έχει σημασία το ότι τα κατέκαψε. Θα δείτε ότι η επομένη ιστορία, η μετά τον Ισραήλ, μετά τον Δαβίδ, αλλά δυστυχώς και πρώτου Δαβίδ και στην εποχή των Κριτών ακόμα, ουδέποτε οι Ισραηλίτες έπαψαν από του να ειδωλολατρούν. Προσέξτε το, ουδέποτε. Σας κάνει εντύπωση? Σας κάνει εντύπωση ότι αυτός ο λαός που είχε τας επαγγελίας, είχε τας διαθήκας, είχε τας αποκαλύψεις, αυτός ο λαός δεν έπαψε ποτέ να ειδωλολατρεί? Και όμως, αγαπητοί μου, ειδωλολατρούσε. Άλλοτε στην πλειονότητά του και άλλοτε στην μειονότητά του. Αλλά τελείως να φύγει ήδη η ειδωλολατρία από τον λαό αυτόν δεν έγινε ούτε μια στιγμή της ιστορίας του. Θα μου πείτε, την εποχή του Ιησού του Ναβί που μπήκανε μέσα, μας λέει η Αγία Γραφή ότι όλος ο λαός ήταν πιστός. Ναι, διότι η Αγία Γραφή μιλάει πάντοτε βλέποντας το σύνολο. Αν υπήρξαν όμως άνθρωποι επιμέρους που θα μπορούσαν να ειδωλολατρούν, αυτούς δεν τους αναφέρει η Γραφή, επειδή αναφέρεται στο σύνολο. Σήμερα τι λέμε? Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους. Στο σύνολό μας λέμε είναι το έθνο μας ευσεβές. Δεν υπάρχουν ασεβείς Ελληνές. Πάρα πολύ ασεβείς. Έτσι και τότε. Οπότε θα υπάρξουν εποχές που αυτή η ειδωλολατρία θα εξαίρεται. Αν διαβάσετε την παρακάτω ιστορία των βασιλειών, θα δείτε ότι ελάχιστοι βασιλείς ευηρέστησαν εις τον Θεόν δια να εξολοθρέψουν την ειδωλολατρία. Ο μοναδικός βασιλεύς που εργάστηκε εναντίον της ειδωλολατρίας απολύτως και κατά κυριολεξία είναι μοναδικά ο Δαβίδ. Προσέξτε, ουδήσαν ουδαυτός ο Σολομών, επί της εποχής του οποίου υπήρξε έξαρση της ειδωλολατρίας, δια τους λόγους που θα δούμε όταν θα φτάσουμε στον οικείον τόπο. Δεν θα αργήσουμε πολύ να φτάσουμε στον Σολομόν. Αλλά και μερικοί βασίλεις που υπήρξαν ευσεβείς, μας λέει η Γραφή ως εξής, ότι αυτός ο βασιλεύς εμπειρέστησε εις τον Θεόν. Παρά τα αυτά, λέγει, παρά τα αυτά, δεν εξήλυψε τους βωμούς, τα ιερά εις τα άλση, εις τα σκορυφάς των ωραίων που ελατρεύονται ξένες θεότητες. Παρά τα αυτά. Και η απορία, ρε αδελφέ, καλά λέει αδυναμία είχαν αυτή η βασιλίσσα, αφού ήταν ευσεβείς. Υπήρχαν πολίτες, Εβραίοι δηλαδή, που αντιδρούσαν. Όπως ακριβώς Και σήμερα αναρωτιόμαστε και λέμε, μα τέλος πάντων αυτό το σταθμό τηλεοράσεως ένας άνθρωπος τον κυβερνά όταν ολόκληρος ο λαός μας φωνάζει και λέγει θέλουμε καλά προγράμματα. Αυτός ένας άνθρωπος είναι κυβερνήτης εκεί μέσα, ο διευθυντής της τηλεοράσεως? Λάθος, αγαπητοί. Δεν είναι ο διευθυντής τηλεοράσεως, αλλά είναι μια μερίδα του λαού που θέλει να βλέπει εκείνα τα οποία ήδη προβάλλει τηλεόραση. Και ο διευθυντής δεν κάνει τίποτε άλλο παρά απλώς να βλέπει ποια είναι η κοινή γνώμη. Αν τώρα υπάρχουν υγιείς άνθρωποι, πνευματικά υγιείς άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν το πνευματικά υγιές, είναι και οι άλλοι απ' έξω που θα το θέλουν και φωνάζουν. Αυτός είναι ο λόγος. Ούτε ο διευθυντής φταίει, ούτε ο υπουργός φταίει, ούτε τίποτα. Φταίει πάλι ο λαός. Να το έχετε υπόψη σας. Θα μου πείτε, δεν μπορεί ένας αρχηγός ενός λαού, ένας διευθυντής μιας υπηρεσίας να κάνει κάτι? Δεν μπορεί. Πάντα δεν μπορεί. Πρέπει να είναι πολύ ισχυρός αντίον. Και επειδή πολλάκες οι άνθρωποι προσέχουν και τη θέση τους, να μην τη χάσουν, αυτό είναι η κυρία αιτία, τελικά δεν γίνεται μία κάθαρση. Έτσι ο Δαβίδ εδώ πέρα δεν διστάζει, γιατί είναι ο άνθρωπος πραγματικά του Θεού, δεν διστάζει να κατακάψει αυτές τις θεότητες, δηλαδή αυτά τα είδωλα. Αλλά οι Φιλιστέοι δεν το βάλαν κάτω. Ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους και πάλι επιτίθενται εναντίον του Δαβίδ, διότι κρίνουν ότι είναι κατάλληλη στιγμή να συντρίψουν τον Δαβίδ τώρα στην αρχή της βασιλείας του. Και επιρώτησε Δαβίδ δια Κυρίου και είπε Κύριε. Και πάλι ξαναρωτάει ο Δαβίδ και είπε Κύριος, ούκα να βήσει η συνάντηση αυτό. Αποστρέφω από αυτόν και παρέσει αυτής πλησίων του κλαθμών. Δεν θα πας τώρα να τους πολεμήσεις. Την πρώτη φορά πήγαινε, τώρα δεν θα πας. Γιατί? Διότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγεί τον Δαβίδ εις υπακοή. Σπουδαίο. Αγαπητοί μου, όταν επιθυμούμε κάτι και θα παίρνουμε τη συγκατάθεση ούτως υπήν του Θεού, είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε και την άρνησή του? Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να μπορούμε να καταλαβαίνουμε κάτι που δεν το θέλει ο Θεός και να πούμε, αφού δεν το θέλει ο Θεός δεν θα γίνει. Εγώ το θέλω, αλλά αφού δεν το θέλει ο Θεός αυτό δεν θα γίνει. Αλλά τι του λέγει όμως ο Θεός? Διότι θα μπορούσατε να πείτε, και τότε οι Φιλιστέοι θα επιτεθούν εναντίον του Ισραήλ και θα το νικήσουν? Όχι. Και έστε παρέσει αυτής πλησίου του πλαθμών, δεν θα τους επιτεθείς, αλλά θα τους παρακολουθείς. Θα παρακολουθείς τις κινήσεις τους. Πώς κινούνται? Και έστε το ακούσεσαι την φωνή του συγκλισμού από του άνσους του κλαθμόνος, τότε καταβήσει προς αυτούς, ότι τότε εξελεύσεται Κύριος έμπροσθεν σου, κόπτηνεν το πολέμο των αλλοφύλων. Όταν θα ακούσεις τα δέντρα του δάσους, του πεδίου, του άνσους του κλαθμόνος, έτσι λέγεται η περιοχή εκείνη, είχε τον λόγο της που έλεγε το έτσι η περιοχή, όταν θα βλέπεις τις κορυφές των δέντρων, το εβραϊκό, όχι συγγνώμη, το παραλυπωμένο, έχει τις απιδιές, τις αχλαδιές. Αν θα βλέπεις τις κορυφές των δέντρων να κινούνται πολύ δυνατά, σαν από δυνατό άνεμο, χωρίς να υπάρχει αέρας, τότε θα επιτεθείς εναντίον των Φιλιστέων, γιατί τότε θα είναι μπροστά σου ο Θεός. Περίεργα πράγματα θα πείτε. Ολοκάθαρα το βλέπει κανείς ότι εδώ ο Θεός παιδαγωγεί. Παιδαγωγεί εις υπακοή. Τον κάνει τον Δαβίδ να περιμένει. Προσέξτε, να περιμένει. Όταν εμείς πολλές φορές δεν είμαστε έτοιμοι να περιμένουμε. Και επίησε Δαβίδ καθώς ενετήλα το αυτό Κύριος. Και έτσι έπραξε ο Δαβίδ όπως του παρήγγειλε ο Κύριος. Και επάταξε τους αλλοφύλους από Γαβαών έως της γης Γαζιρά. Κυριολεκτικά δηλαδή, ο Δαβίδ συνέτριψε τους Φιλιστέους. Και στην εποχή του πια δεν θα σηκώσουν οι Φιλιστέοι κεφάλι. Τώρα ο Δαβίδ ήδη εξασφαλίζει την επικράτειά του από τυχόν εχθρική επιβουλή. Αισθάνεται ότι πια πρέπει να κοιτάξει το νοικοκυριό του κράτους. Αφού τακτοποιήθηκε με πολεμικές επιχειρήσεις προς τους έξω, τώρα προς τα μέσα πρέπει να κοιτάξει. Διότι πράγματι έτσι κινούνται εκείνοι που στρατηγικά θέλουν να κινούνται. Εξουδετερώνουν τους εξωτερικούς εχθρούς και μετά αρχίζουν να κινούνται στην διάρθρωση του κράτους των ή στην οργάνωση του κράτους των σε έργα ειρηνικά. Και ο Δαβίδ έτσι κινείται. Ενθυμίστε την περασμένη φορά που είδαμε ότι ο Δαβίδ εδέχθηκε τεχνίτες από τον βασιλέα της Τύρου, τον Χιράμ, οι οποίοι άρχισαν να κάνουν μέσα στην Ιερουσαλήμ έργα ειρηνικά. Τι είναι εκείνο τώρα που βασανίζει τον Δαβίδ? Ένα σπουδαίο έργο. Πρέπει να μεταφέρει την κυβωτό του Θεού εις τα Ιεροσόλυμα. Εδώ θα φανεί, και μόνον εδώ, αλλά κυρίως εδώ θα φανεί η θρησκευτικότητα του Δαβίδ, ο οποίος, όπως λέγει σε ένα του ψαλμό, δεν έδωσε ύπνον της κροτάφης του και ύπνον, λέγει, της βλεφάρης του και ανάπαυση στους κροτάφους του, έως ότου φέρει την κυβωτό του Θεού εις τα Ιεροσόλυμα. Έως ότου δηλαδή δημιουργήσει σκήνομα εις τον Θεόν, δηλαδή ναό, δηλαδή σκηνή. Και συνήγα γενέτη Δαβίδ πάντα νεανίαν εξ Ισραήλ έως 70.000. Καλεί τώρα όλη την αφρόκρεμα του Ισραήλ, όλους τους δέντους ανθρώπους, από το ένα άκρο της επικρατείας του έως το άλλο άκρο, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, και συγκεντρώνει 70.000 νέους ανθρώπους και ετοιμάζεται να μεταφέρει την κυβωτό του Θεού. Και ανέστη και επορεύθη Δαβίδ και πάσο ο λαός ο μεταυτού και από τον αρχόντον Ιούδα εν αναβάσει του αναγαγήν εκείθεν την κυβωτόν του Θεού, υφήν επεκλήθη το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων καθημένου επί των χερουβήν επ' αυτής. Αυτό το εκείθεν, από πού εκείθεν? Από την Καριαθιαρήμ. Αλλά εδώ να κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Ενθυμίστε ότι όταν έφτασε η Κιβωτός μαζί με τον Ιησού του Ναβί και το λαό, η Κιβωτός είχε εναποτεθεί εις την Σιλό. Από εκεί ενθυμίστε που την είχαν πάρει τα παιδιά του Ηλί, του αρχιερέως, εις τον πόλεμο προκειμένου να νικήσουν. Οι Φιλιστέοι δε ηχμαλώτευσαν την Κιβωτόν. Τα ενθυμίστε αυτά που τα είχαμε αναφέρει. Και εν συνεχεία οι Φιλιστέοι υπέφεραν φοβερά από την παρουσία της Κιβωτού και τότε την έβαλαν σε ένα αμάξι την Κιβωτόν με δύο αγελάδες, οι οποίες ξεκίνησαν και έφτασαν μέχρι την Καριαθιαρήμ. Εκεί η Κιβωτός εστάθμευσε, δηλαδή η άμαξα εστάθμευσε. Θυμίστε που επήραν τα ξύλα της αμάξης και τα έκαψαν, άναψαν πυρά, επήραν τις δύο αγελάδες και τις εθυσίασαν και εκεί εγκατεστάθη η Κιβωτός της Διαθήκης. Αυτά πότε? Στην εποχή του Ηλί, δηλαδή μόλις ο Ηλί ήδη είχε πεθάνει. Ήδη στο προσκήνιο είναι ο Σαμουήλ. Μετά ανακηρύσσεται βασιλεύς ο Σαούλ. Και εν συνεχεία έρχεται ο Δαβίδ. Όλα τα χρόνια αυτά ήσαν σύνολο 70 χρόνια που η Κιβωτός ήταν εκεί, εις την Καριαθιαρήμ, και 10 χρόνια που ήταν ο Δαβίδ με τις πολεμικές του επιχειρήσεις και που ήταν βασιλιάς 7,5 χρόνια στη Χεβρόν και λοιπά, περίπου 80 χρόνια η Κιβωτός είναι σε ένα σημείο χωρίς ιδιαίτερα πρόνοια και φροντίδα. Και το σπουδαίο, τόσα χρόνια που ο Σαούλ είπε ο βασιλεύς, δεν εφρόντισε για την κυβωτό του Θεού. Και αυτό ένα σημάδι ότι ο Σαούλ δεν ήταν πραγματικά θρησκευτικός άνθρωπος. Διότι, όπως θα δούμε και για τα παιδιά του, ιδιαίτερος για την κόρη του, τη Μελχόλ, που μοιάζει πολύ του πατέρα της, ήταν ένας άνθρωπος ο Σαούλ, ο οποίος δεν είχε στο κύτταρό του την θρησκευτικότητα. Το βλέπουμε αυτό σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και έτσι και έτσι. Άλλοι άνθρωποι έχουν στο κύτταρό τους, θα λέγαμε, την θρησκευτικότητα. Αγαπάνε το Θεό, τον ευλαβούνται το Θεό, εξαπαλώνουν ήχον πάντοτε, μέσα στο αίμα τους το έχουν αυτό, την ευσέβεια. Και άλλοι άνθρωποι ακούνε χίλια πράγματα, παρακολουθούν χίλια κηρύγματα, βλέπουν τόσα θαύματα μπροστά τους, μένουν κρύοι και παγωμένοι. Δεν είναι τελείως, όχι δεν είναι άπιστοι, αλλά δεν είναι οι θερμοί άνθρωποι. Αυτή λοιπόν η αδιαφορία του Σαούλ έκανε ώστε η κυβωτός να μένει παραμερισμένη. Θα έλεγα μια ίδια περίπτωση έχουμε και εμείς σαν λαός. Ενθυμίστε ότι είχαν πει οι πατέρες μας που μας απελευθέρωσαν ότι όταν θα ελευθερωθούμε θα χτίσουν ένα ναό προς τη μνήμη του Σωτήρος Χριστού. Μέχρι σήμερα δεν χτίστηκε αυτός ο ναός. Η ίδια περίπτωση, η αδιαφορία. Δεν υπήρξαν, αδελφέ, υλικά. Δεν έχουμε τσιμέντα και πέτρες. Τόσα και τόσα πράγματα χτίζουν. Αυτή η αδιαφορία μας. Ο Δαβίδ όμως όχι. Ο Δαβίδ αγωνιά. Πότε θα φέρει την κυβωτό της Διαθήκης εις τα Ιεροσόλυμα. Και να κάνει σκήνομα το Κυρίο. Είναι και αυτό, σας είπα, ένα δείγμα της βαθιάς του θρησκευτικότητας. Γι' αυτό και προετοιμάζει την εορτή, θα λέγαμε, το πανηγύρι, την λιτανία της μεταφοράς της κυβωτού. Και καλεί όλους αυτούς τους νέους, 70.000 τον αριθμό, και οι άρχοντες του λαού, και ήδη επιχειρούν την μεταφορά της κυβωτού, επί της οποίας κυβωτού ή το λέγει αναγεγραμμένον το ιερόν όνομα του Θεού. Προσέξτε αυτό, εφήν επεκλήθη το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων καθημένου επί των χερουβήματα αυτής. Ήταν το τετραγράμματο όνομα του Θεού, το απόρριτο. Είναι γνωστό ότι το όνομα Ιαβέ, Ιαχβέ, αυτό που παρεφθαρμένα οι χιλιαστέ λέγουν Ιεχωβά, ενώ είναι Ιαβέ ή Ιαχβέ, κυρίως Ιαβέ, ή το τετραγράμματο. Και ήταν μόνο τέσσερα σύμφωνα. Τα φωνήαντα παρελείποντο ως ευκόλως εννοούμενα. Όπως σήμερα βλέπετε στην εικόνα της Παναγίας, μη, ρο. Παρακάτω, θήτα, και ένα όμικρο με ένα από πάνω δε, που είναι το ου. Αυτά λέγονται σπαράγματα, δηλαδή όχι ολόκληρο το όνομα. Το μη ρο τι θα πει? Μήτυρ. Θήτα όμικρον ύψιλον Θεού. Συνεπώς εδώ τι έχουμε? Έχουμε τέσσερα γράμματα, αλλά τα φωνήεντα ουσιαστικά, μη μου πείτε για το ου, τέλος πάντων, παράδειγμα σας το λέω τώρα, αυτό δεν είναι απόλυτη δυστυχία, παραλείπονται τα φωνήεντα μήτυρ Θεού. Εδώ βέβαια παραλείπονται και σύμφωνα. Τότε έγραφαν, όταν έγραφαν οι Εβραίοι, έγραφαν μόνον τα σύμφωνα και ουδέποτε τα φωνήεντα. Βεβαίως είχαν φωνήεντα στο αλφαβητό τους. Το πρώτο μάλιστα είναι το άλεφ. Είναι γνωστό. Το άλεφ. Πού είναι το άλφα? Βλέπετε άλεφ. Άλφα. Και το καθεξής. Οπότε το όνομα εφαίρετος τετραγράμματο. Επειδή δεν ούτε το έβλεπαν ούτε το προέφεραν ποτέ, αλλά έλεγαν άλλα ονόματα, όπως κύριος των δυνάμεων, ύψιστος και τα λοιπά και τα λοιπά, γι' αυτό το λόγο σιγά σιγά το όνομα ξεχάστηκε. Και όταν ήθελαν οι μεταγενέστεροι να το διαβάσουν, δεν ήξεραν ποια ήταν τα φωνήεντα, και έμεινε τελικά το όνομα αυτό άγνωστο. Υποθέτουν λοιπόν, υποθέτουν καθυπόθεση είναι το όνομα Ιαβέ. Προσέξτε αυτό, είναι καθυπόθεση. Δεν είναι γνωστό πως προεφέρεται αυτό το όνομα, το λεγόμενο άρρητον ή απόρριτον όνομα του Θεού. Αυτό είναι το γραμμένο επάνω εις την Κιβωτόν. Γι' αυτό λέγει επάνω εις την οποία επεκλήθη το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων καθημένου επί των χειρουβίων επ' αυτής. Και πήραν την Κιβωτόν και την έβαλαν επάνω εις μίαν καινούργια άμαξα και την εσήκωσαν από το σπίτι του Αμιναδάβ, εις το οποίο σπίτι είχε φιλοξενηθεί περί τα 80 χρόνια, όπως σας είπα. Σε σπίτι ήταν, στο σπίτι του Αμιναδάβ, του εν το βουνό, και ο Ζα και οι αδελφοί αυτού, ή Αμιναδάβ, ήγον την άμαξαν συν την Κιβωτό. Τα παιδιά δε του Αμιναδάβ, που ήσαν τουλάχιστον τρία, διότι διακρίνεται ο ένας από αυτούς, ο Ζα, και οι δύο, τουλάχιστον οι δύο, ήσαν μπροστά από την άμαξα. Ο Ζα κρατούσε τα λουριά, θα λέγαμε, τα γέμια από τις αγελάδες που έσερναν την άμαξα, επί της οποίας αμάξης ήταν η Κιβωτός. Και ενώ προχωρούν, ο Δαβίδ είναι μπροστά, η λιτανία έχει ως εξής. Ο Δαβίδ, η Ισραήλ, είναι μπροστά και παίζουν όργανα και έχουν και άσματα, μάλιστα επιλέξει, και Δαβίδ και η Ισραήλ παίζοντες ενώπιον Κυρίου εν οργάνης ηρμοσμένης εν ισχύει και εν οδές και εν κινήρες και εν ναύλες και εν τυμπάνης και εν τυμβάνης και εν αυλής. Έχουμε λοιπόν εδώ τα εξής όργανα. Έχουμε όργανα κρούστα με χορδές, έχουμε όργανα πνεύστα, έχουμε δε και φωνητική μουσική. Έτσι έχουμε μία χοροδία, θα λέγαμε, ολόκληρη χοροδία με πλήθος ανθρώπων που είναι οι ψάλλοντες και οι παίζοντες. Πρέπει να υπήρχε πολύ μεγάλη μεγαλοπρέπεια, εξαιρετική μεγαλοπρέπεια κατά την μεταφορά της Κιβωτού όταν έγινε το όλη αυτή η πομπή. Προχωρεί η πομπή, προχωρεί, και έφτασαν έως το αλώνι του Ναχών, σε μια περιοχή αγροτική. Και εκεί, βέβαια οι δρόμοι τότε δεν ήσαν όπως σήμερα, είναι με άσφαλτο και ομαλή, ήσαν καρόδρομοι, πολύ φυσικό. Όπως προχωρούσε το αμάξι με τις αγελάδες που υπήρχε επάνω η Κιβωτός, σε μια στιγμή του δρόμου, σε κάποια λακκούβα, το αμάξι πήγε να αναποδογυριστεί, και φυσικά θα αναποδογυρίζεται και η Κιβωτός. Και τότε ο Ζα, ο οποίος κρατούσε τις αγελάδες να προχωρήσει, σπέβδει να κρατήσει την Κιβωτό στα χέρια του για να μην πέσει η Κιβωτός. Και μόλις ίγγισε την Κιβωτόν, αγαπητοί μου, αμέσως εθυμώθη οργή Κύριος το Ζα, και έπεσε αυτόν εκεί ο Θεός και απέθανε εκεί παρά την Κιβωτόν του Κυρίου ενώπιον του Θεού. Εθύμωσε ο Θεός που πήγε ο Ζα να πιάσει την Κιβωτόν και αμέσως έπεσε κάτω νεκρός ο Ζα. Εδώ τώρα είναι ένα σημείο το οποίο μας αφήνει καταπλήκτο. Γιατί έπεσε νεκρός ο Ζα, ο οποίος, αν το θέλετε, 70 με 80 χρόνια η Κιβωτός ήταν στο σπίτι του, και επιπλέον τώρα μεταφέρουν με τόσο κόπο την Κιβωτό, και επιτέλους τι έκανε, βλέπει να ανατρέπεται η Κιβωτό και πάει να την πιάσει να μην πέσει κάτω. Και τιμωρείται. Εδώ είναι τώρα το μυστήριο, πώς συνέβη αυτό και γιατί συνέβη αυτό. Λοιπόν, εάν πάμε στο βιβλίο των παραλυπωμένων και πάμε και στο βιβλίο των αριθμών,
Θα λύσουμε το μυστήριο. Γιατί εθανατώθηκε
Όζα.
Ακούστε λίγο. Καταρχάς πηγαίνω στο βιβλίο των αριθμών. Λέγει εκεί σαφώς ο Θεός ότι την Κιβωτόν δεν έπρεπε να την αγγίσουν παρά μόνον οι ιερείς εκ της φυλής του Λεβί. Όχι μόνο δεν έπρεπε να την αγγίσουν άλλοι εξ άλλων φυλών, αλλά και οι Λεβίτες δεν επιτρέπεται να την αγγίσουν εάν δεν ήσαν ιερατικής τάξεως. Είναι γνωστό ότι δεν ήσαν όλοι οι Λεβίτες ιερατικής τάξεως. Βεβαίως εν ευρύ ενία όλοι οι φυλοί ήταν ιερατικοί, αλλά μέσα στην διαδρομή της ιστορίας των Εβραίων ο Θεός καθόριζε πάντοτε ποια οικογένεια θα ήταν ιερατική. Παράδειγμα, οι φυλοί του Λεβί ήσαν πολλοί άνθρωποι. Απόλυτη φυλή του Λεβί ορίζεται ο Αρών. Μόνο μία οικογένεια. Αυτοί ήσαν ιερείς και τα παιδιά του. Αντιθέτως, όλοι οι άλλοι της φυλής των Λεβίτε υπηρετούν, αλλά δεν είναι ιερείς. Ο Αρών είχε μερικά παιδιά. Όταν ο ένας γίνεται αρχιερεύς και μετά οι απόγονοι του έχουν τη σειρά να γίνονται αρχιερείς, αλλά αμαρτάνει, μεταβιβάζεται η αρχιεροσύνη από τα παιδιά πάντα του Ιάκου Αρών, από τη μια οικογένεια στην άλλη οικογένεια, με αποτέλεσμα ότι μόνον οι ιερείς έπρεπε να εγγύσουν την Κιβωτόν και κανείς άλλος. Εδώ τώρα ο Όζα δεν είναι ούτε καν της φυλής του Λεβί. Και λέει το βιβλίο των αριθμών, και εισελεύσετε Ααρών και οι ιοί αυτού. Δεν λέει Λεβίτε, ο Ααρών και τα παιδιά του, όταν εξέρει η παρεμβολή, όταν φεύγει και το στρατόπεδο και καθελούσει το καταπέτασμα τόση σκιάζων και κατακαλύψουσιν εν αυτό την Κιβωτόν του Κυρίου, του μαρτυρίου. Θα κάνουν κάποιες διαδικασίες, θα σκεπάσουν την Κιβωτόν κτλ. Αυτοί θα σηκώσουν την Κιβωτόν. Και στο αυτό βιβλίο, αριθμοί 4:19-20, διαβάζουμε. Τούτο ποιήσατε αυτής και ζήσονται και ουμή αποθάνωση προσπορευωμένων αυτών προς τα Άγια των Αγίων. Να προσέξουν, λέει, οι άλλοι Λεβίτε, μην το κάνουν αυτό, γιατί θα πεθάνουν εάν πάνε στα Άγια των Αγίων, που ήταν η Κιβωτόν. Αρών και οι ιοί αυτού προσπορευέστοσαν και καταστήσουσιν αυτούς έκαστον κατά την αναφοράν αυτού. Αυτοί πρέπει να προσέξουν στο σημείο αυτό, οι τα παιδιά του Αρών. Και ουμή εισέλθωσιν ειδήν εξάπινα. Ποιοι? Η ιή του Καάθ, ένας από τα παιδιά, είναι πλάι του, Λεβίτες είναι, αλλά δεν είναι όμως της ιερατικής τάξης. Τα Άγια και αποθανούνται. Όχι μόνο δεν έπρεπε να πιάσουν, αλλά δεν έπρεπε και να ειδούν. Δεν έπρεπε να σκύψουν να ειδούν τι έχει μέσα εκεί Κιβωτός. Πώς είναι αυτά τα πράγματα? Ούτε να εγγύσουν, ούτε να ειδούν. Συνεπώς, όπως βλέπετε εδώ, τιμωρείται ο Όζα, διότι έπρεπε να τιμωρηθούν όλοι, αν θέλετε. Διότι ούτε θυσίαν παρακαλώ έκανε, ούτε περιέργως Λεβίτε βρέθηκαν να βοηθήσουν. Και το ακόμη πιο αξιοπερίεργο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι κατά την εντολή του Θεού η Κιβωτός δεν έπρεπε να τεθεί επάνω σε άμαξα, αλλά έπρεπε οι Λεβίτε να την πάρουν με τα χέρια τους. Σας διαβάζω από το βιβλίο των παραλυπωμένων τα εξής. Διότι παρακάτω, όταν θα τρομάξει με αυτό το περιστατικό ο Δαβίδ και θα γίνει στάθμευσης και θα δουν τι θα γίνει, και όταν τελικά γίνεται πάλι αναχώρηση, αλλά ύστερα από κάποιο καιρό, ύστερα από 3 μήνες, τότε βλέπουμε. Όχι, έπα. Αντί να πάρω το άλλο βιβλίο, πήρα αυτό. Ορίστε. Ναι.
Παίξε εκεί. Όχι, όχι, εδώ, εδώ, εντάξει, εντάξει. Ναι, εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Παραλυπωμένο. Ναι, εντάξει, μη συγχωρεί. Ο Δαβίδ, όταν θα έχει γίνει αυτό το επεισόδιο, μετά θα σταματήσουν. Δεν θα κάνουν τη μεταφορά παρακάτω, όπως θα δούμε. Και όταν ύστερα από καιρό θα κάνουν τη μεταφορά, θα καλέσει τους Λεβίτες και τους ιερείς και θα τους πει. Και είπε αυτής, ο Δαβίδ, ημείς άρχοντες πατριών των Λεβιτών, αγνίστετε ημείς και οι αδελφοί ημών, και ανήσετε την κυβωτών του Θεού Ισραήλ, ου ετοίμασα αυτή. Εγώ ετοίμασα τόπο. Εσείς λοιπόν αγνιστείτε τώρα και ετοιμαστείτε, εσείς που είσαστε ιερείς, να μεταφέρετε την κυβωτών. Ότι ούκεν το πρώτερον ημάς είναι, διέκοψεν ο Θεός ημών εισι εν ημίν, ότι ούκε ξεζητήσαμεν εν κρίματι. Ο Θεός μας έδωσε εκείνο το μπάτσο που πέθανε ο άνθρωπος, γιατί δεν ακολουθήσαμε την εντολή του πως έπρεπε να γίνει η μεταφορά. Διότι υπήρχε η εντολή του Θεού πως έπρεπε να γίνει η μεταφορά. Και ηγνίστησαν οι ιερείς και οι Λεβίτε του ανενέγκαιτη κυβωτών Θεού Ισραήλ. Και έλαβαν οι ή των Λεβιτών την κυβωτών του Θεού ως ενετήλατο Μωυσής. Εν λόγω Θεού, όπως του είχε πει του Μωυσέως ο Θεός, κατά την γραφήν, ήταν γραμμένα, αλλά δεν τα είχαν προσέξει. Δηλαδή δεν τα είχαν προσέξει, δεν έδωσαν πολύ σημασία. Εν αναφορεύσιν επ' αυτούς, ποι είναι οι αναφορείς, ο αναφορεύσιν, είναι παρακαλώ τα μεγάλα ξύλα που θα περνούσαν από τους κρίκους την κυβωτών και θα την έβαζαν επάνω εις τους ώμους των να τη μεταφέρουν. Όπως ακριβώς μεταφέρουμε εμείς τον επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, που τον σηκώνουν τον επιτάφιο επάνω εις τους ώμους των. Επειδή λοιπόν δεν εσήκωσαν στους ώμους των οι Λεβίτε την κυβωτών του Θεού, αλλά έβαλαν επάνω στο αμάξι την κυβωτό, να μην κουραστούν. Ναι, περίεργο. Ούτε θυσία έκαναν. Γι' αυτό ο Θεός τους ετοιμώρησε. Τι ήθελε να τους τιμωρήσει, για ποιο λόγο? Ήθελε να τους πει ότι έπρεπε να σέβονται τα ιερά και τα όσια. Αυτό ήταν ένα φοβερό μάθημα. Και έρχομαι τώρα, αγαπητοί μου, να σας πω και εγώ σε εσάς. Τι ήταν η κυβωτός? Ήταν ένα κυβώτιο. Αυτό θα πει κυβωτός. Κυβώτιο. Από ξύλο. Ακακία, για την ακρίβεια. Επενδεδημένο το κυβώτιο έσωθεν έξωθεν με χρυσά. Μέσα τι είχε? Τις πλάκες του νόμου. Αυτό είναι. Τις πλάκες του νόμου. Εκείνες τις λίθινες πέτρες επί των οποίων πλακών πετρών ήταν γραμμένος ο νόμος. Τίποτα. Και βλέπετε πως ο Θεός τιμείται. Διότι θεωρείται αυτό το σύμβολο της θεϊκής παρουσίας. Προσέξτε, υπογραμμίζω το σύμβολο, διότι όταν ο Θεός επέτρεψε, τότε και η κυβωτός κατεστράφη. Σήμερα δεν υπάρχει κυβωτός. Και η κυβωτός κατεστράφη και οι πλάκες κατεστράφησαν και τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Ήταν όμως το σύμβολο, και υπογραμμίζω τη λέξη, το σύμβολο της θεϊκής παρουσίας, της παρουσίας του Θεού. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε την Αγία Τράπεζα. Και τι υπάρχει επί της Αγίας Τραπέζης? Δεν υπάρχει πια ο νόμος ο γραμμένος επάνω σε πέτρες, ο λόγος ο γραμμένος, αλλά ο λόγος ο ενανθρωπισμένος, ο ενανθρωπίσας. Αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν τώρα πάω και εγγίζω επάνω στην Αγία Τράπεζα, ή ανεβεί οφθαλμό βλέπω τα μυστήρια. Εδώ τι έλεγε ο παλαιός νόμος? Δεν θα κοιτάξεις με ανελές μάτι, θα πεθάνεις. Ποιο είναι το ανελές μάτι? Το μάτι της περιεργίας. Και να εδώ, τι είναι, πώς είναι αυτό? Το ανελές μάτι. Δεν θα κοιτάξεις, γιατί θα πεθάνεις. Και πολύ 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 παραπάνω, αγαπητοί, όταν θα κοινωνούσαμε χωρίς
να έχουμε μία κάποια καθαρότητα. Δηλαδή, να καθαρίσουμε λίγο την ψυχή. Γι' αυτό αισθάνθηκε αυτό τύπος ζημίας, τιμωρίας του Θεού για εκείνους οι οποίοι προσεγγίζουν τα Άγια και τα Ιερά χωρίς να έχουν προϋποθέσεις. Ναι, εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους, εάν λέγει, ήταν ο Απόστολος της Κυριακής, πάσα, παράβαση και παρακοή έλαβεν ένδικον εις αποδοσίαν, εάν κάθε παράβαση και παρακοή στον παλαιό νόμο επήρε την τιμωρία, πώς εμείς εκφεξόμεθα τυλικά που θα μενήσαν για σωτηρία? Πώς εμείς δεν θα ξεφύγουμε την τιμωρία του Θεού που αμελήσαμε μια τέτοια προσφορά σωτηρία? Και δεν λέγει πήγαμε να απλώσουμε δέντυλο χέρι επάνω στην Αγία Τράπεζα ή επάνω στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Με την ευκαιρία θα σας έλεγα το εξής. Όπως τότε απηγορεύεται Λεβίτης να ηγήσει επί της Κιβωτού πλην των ιερέων που ήσαν εκ της Λεβιτικής φυλής, όχι πας Λεβίτης. Έτσι και εδώ αγαπητοί, επί της Αγίας Τραπέζης δεν επιτρέπεται να ηγήσει κανείς. Θα το ξέρετε αυτό το πράγμα. Μην πείτε θα πάω στο ιερό να καθαρίσω. Τα ακούτε παππούλι μου που είστε και νεοκόρος? Προσέξτε κατά αυτό το σημείο. Σας το έχω πει και ιδιαίτερο. Λοιπόν, να πάμε να πούμε, να αλλάξουμε τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης και τα λοιπά και τα λοιπά, και να αρχίσουμε εμείς οι λαϊκοί να βγάζουμε τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης. Που τι πας κάνεις? Δεν μπορεί να εγγύσει κανείς επάνω, ούτε και μοναχός δύναται να εγγύσει από διάκονος και επάνω. Μόνον ο διάκονος, ο ιερεύς και ο επίσκοπος. Κανείς δεν δύναται να εγγύσει επί της Αγίας Τραπέζης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το προσέξετε, γιατί πολλές φορές οι γυναίκες στην προσπάθειά τους, στην καλή τους διάθεση να περιποιηθούν το ιερόν, μπορεί να κάνουν και αυτό. Είδατε ο Ωζά? Ο Ωζά καλό πράγμα πήγε να κάνει. Πήγε να πιάσει την Κιβωτό να μην πέσει. Και όμως τιμωρήθηκε εκεί επί της Κιβωτού, έπεσε νεκρός. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Εγώ θα σας έλεγα γενικά, προσέχετε να μην μπαίνετε ούτε στο ιερό, ούτε άνδρες ούτε γυναίκες. Αλλά αν παραστεί κάποτε μία ανάγκη να μπούμε στο ιερό, θα μπούμε και θα βγούμε γρήγορα. Αλλά επί της Αγίας Τραπέζης ουδής λόγος συντρέχει να πάμε να πιάσουμε κάτι από την Αγία Τράπεζα. Να μεταφέρουμε, να πάρουμε το Ευαγγέλιο, να βάλουμε το Ευαγγέλιο, ξέρω εγώ, να... ό,τι θα κάνουμε. Όχι τίποτα. Απολύτως. Και αυτά μεν δια το άγγελμα, πόσο μάλλον δια τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό αγαπητοί, ας προσέχουμε πάρα πολύ εις το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Όταν συνέβη αυτό το περιστατικό, εφοβήθη Δαβίδ των Κύριων εν τη ημέρα εκείνη. Εφοβήθηκε, λέει, ο Δαβίδ των Κύριων την ημέρα εκείνη. Φοβήθηκε πολύ. Εδώ είναι ο γόνιμος φόβος. Ο Δαβίδ φοβάται. Ποιον φοβάται? Τον Θεόν. Όταν δείτε άνθρωπο να φοβείται τον Θεόν, αυτόν τον άνθρωπο μην τον φοβάσετε. Γιατί φοβείται τον Θεό. Εάν δείτε άνθρωπο που δεν φοβείται τον Θεό, αυτό να τον φοβάσετε. Μπορεί να κάνει κακό. Ποτέ άνθρωπος που φοβείται τον Θεό δεν κάνει κακό. Στους άλλους ανθρώπους εννοείται. Και τι είπε ο Δαβίδ? Εν τη απορία του. Πώς εισελεύσετε πρόσμη η Κιβωτός Κυρίου? Εάν μόνο που ήγγισε ο Ωζά εθανατώθη, τότε πώς θα έρθει η Κιβωτός στα Ιεροσόλυμα πλάι στο δικό μου το παλάτι? Εγώ τι έχω να πάθω? Είδατε αμέσως σκέψη που έκανε ο Δαβίδ. Πολύ ορθά. Και ούτε βούλε το Δαβίδ που εκλίνε προς αυτόν την Κιβωτόν Διαθήκης Κυρίου εις την πόλη Δαβίδ. Δεν ήθελε να έρθει Κιβωτό στην Ιεροσόλυμα. Φοβάται. Τρέμει. Και απέκλινε αυτήν Δαβίδ εις οίκον Αβεδαρά του Γεθαίου. Άλλαξαν δρόμο. Ήταν εκεί κοντά ένα σπίτι. Ένα σπίτι που έλεγε ότι ήταν ανήκει στον Αβεδαρά, ο οποίος φαίνεται ήτο Λεβίτης. Αυτός ήτο Λεβίτης. Και εκεί επήγαν την Κιβωτό πάλι σε σπίτι. Τι ταλαιπωρία είχε η Κιβωτό από τον καιρό που μπήκε μέσα στην γη Χαναάν. Θα πει αργότερα ο Θεός, λίγο αργότερα θα το πει, δεν θα το αναφέρουμε σήμερα, που θα πει ότι εγώ, λέει ο Θεός, δεν απέκτησα ακόμα σπίτι. Γυρίζω από εδώ και από εκεί. Και έμεινε, παρακαλώ, στο σπίτι αυτό του Αβεδαρά, έμεινε η Κιβωτός 3 μήνες. Και τότε ευλόγησε Κύριος όλων των οίκων Αβεδαρά και πάντα τα αυτού. Πολύ ευλογία στο σπίτι αυτό. Στα χωράφια του, σε όλα σαν, πολύ ευλογία στο σπίτι αυτό. Και πάνε και λένε στον Δαβίδ ότι ο Θεός ευλόγησε το σπίτι του Αβεδαρά. Συμπέρασμα. Πρέπει ο Θεός να ευαρεστείτε μένοντας στο σπίτι του Αβεδαρά. Και συνεπώς παίρνει θάρρος τώρα ο Δαβίδ να κινήσει πάλι λιτανία δια να φέρει την Κιβωτό στο Ιεροσόλυμα. Αλλά αυτή τη φορά όμως να διορθώσει τα λάθη. Ποια λάθη? Εκείνα που κάναν την περασμένη φορά. Του ότι δηλαδή η Κιβωτός δεν μετεφέρθη επί των χειρών, αλλά επί της αμάξης. Και ακόμη δεν είχαν γίνει θυσίες, έπρεπε να γίνουν και θυσίες. Και ήσαν μετ' αυτού έροντες την Κιβωτών. Α, τώρα, έροντες την Κιβωτών. Όχι, σηκώνοντες την Κιβωτών, όχι επάνω στο αμάξι. 7 χωροί και θύμα μόσχος και άρνες. Το βιβλίο των παρατυπωμένων μας λέει 7 μοσχάρια και 7 αρνιά. Αυτό το 7 χωροί, το εβραϊκό κείμενο έχει 6 βήματα. Τι έκαναν? Ακούστε τι έκαναν κατά το εβραϊκό κείμενο. Ξαναλέγω, κατά το εβραϊκό κείμενο. Η Κιβωτός είναι στο σπίτι, εκεί που είναι. Τότε προχωρούν 6 βήματα. Μόνο 6 βήματα η Κιβωτό την προχωρούν. Φοβερό πράγμα. Και πρώτων 6 βημάτων θυσιάζουν. Και όταν βλέπουν ότι ο Θεός δεν τιμωρεί κάνοντας τα 6 βήματα, παίρνουν θάρρος και σηκώνουν την Κιβωτό και έρχονται στο Ιεροσόλυμα. Φόβος και τρόμος. Αυτό που δείχνει ότι δεν μπορείς να παίζεις με εκείνα που δεν παίζονται. Δεν μπορούμε να εγγίζουμε εκεί που δεν πρέπει να εγγίζουμε. Και πρέπει να έχουμε πολύ ευλάβεια και πολύ σεβασμό. Τι να πει κανείς σήμερα, αγαπητοί? Τι να πει κανείς που σήμερα βρίζομαι όσια και άγια και ιερά και ό,τι εκκλησιαστικών και ό,τι ιερατικών και ό,τι θείων και το Ευαγγέλιο και των Χριστών και τις εικόνες και τα κανδύλια και τα μυστήρια και τα πάντα τα υβρίζομαι. Αντιλαμβάνεστε σε ποια εποχή ευρισκόμαστε? Και τότε ξεκινάει η πομπή, η λιτανευτική αυτή πομπή. Πώς ξεκίνησε? Και Δαβίδ ανεκρούεται εν οργάνης ηρμοσμένης ενώπιον Κυρίου. Δηλαδή ήταν εκείνος που προεξήρχε με το παίζοντας όργανο. Διότι είναι γνωστό ότι ο Δαβίδ έπαιζε πάρα πολύ ωραία ένα μουσικό όργανο. Και ακόμη ο Δαβίδ ήταν ντυμένος ενδελικώς στολήν έξαλλον. Να μείνουμε λίγο εδώ, γιατί εδώ τώρα έχουμε ένα άλλο επεισόδιο. Ήταν ντυμένος με μίαν έξαλλον στολήν. Η έξαλλος τι είναι? Δεν θα πει αυτό που σήμερα με τη λέξη έξαλλος εννοούμε. Λέμε αυτός είναι έξαλλος άνθρωπος. Βέβαια, προσέξτε, κατά βάση είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λέμε έξαλλος σημαίνει κάτι άλλο. Αυτό πει έξαλλος, κάτι άλλο. Σιγά σιγά όμως η λέξη στην αντίληψή μας πήρε την εξής έννοια: ο τρελός και ο παλαβός. Δηλαδή αυτός είναι έξαλλος άνθρωπος. Δηλαδή τρελός και παλαβός. Είναι ντυμένος έξαλλα. Είναι ντυμένος δηλαδή τρελά και παλαβά. Αλλά δεν σημαίνει εδώ τρελά και παλαβά. Εδώ θα πει ότι φοράει ο Δαβίδ άλλη στολή. Έξαλλο, άλλη στολή. Ποια στολή? Πάρα πολύ πτωχή και ταπεινή. Το βιβλίο των παραλυπωμένων θα μας το εξηγήσει αυτό. Ακούσατε εδώ τι λέγει εδώ. Και γένετο εν το κατησχίσε των θεών τους Λεβίτας, έροντας την κύβωτον της Διαθήκης Κυρίου, έροντας να σηκώνουν, και έθισαν 7 μόσχους και 7 κρυούς. Και Δαβίδ περιεζωσμένος εν στολή βυσίτη. Ήταν ντυμένος με μία βυσίνη, βυσινιά δηλαδή, στολή. Και πάντες οι Λεβίτε έροντες την κύβωτον Διαθήκης Κυρίου, και η ψαλτοδή και χωνενίας ο άρχον των οδών των αδόντων, και επί Δαβίδ στολή βυσίνη. Δύο φορές το λέει, δύο φορές, ότι ο Δαβίδ φορούσε στολή βυσίνη. Αυτή το λοιπόν η έξαλλο στολή. Φαίνεται δεν φορούσε τίποτε από τα βασιλικά του διαδήματα και αξιώματα και διακριτικά. Ούτε το διάδημα, το στέμα, ούτε εκείνο το χρυσό βραχιόλι που συνήθισε να φορώνει βασιλής, ούτε σκύπτρο, ούτε όπλο, ούτε σπαθί, ούτε χρυσάφια, ούτε τίποτα. Ήταν απλός, απλούστατος, με μία στολή νησινιά. Τίποτε άλλο. Και τι άλλο έκανε ο Δαβίδ? Ο Δαβίδ ψάλλει μόνη τη δύναμη της φωνής του. Όλος ο χορός και όλα τα όργανα είναι πολύ δυνατά. Και γένετο της κυβωτού παραγινωμένης έως πόλεως Δαβίδ και Μελχόλ η θυγάτρη Σαούλ διέκυπτε δια της Χειρίδος και είδε τον βασιλέα Δαβίδ ορχούμενον και ανακρουόμενον ενώπιον Κυρίου και εξουδένωσαν αυτόν εν την καρδία αυτής. Ο Δαβίδ έκανε και κάτι άλλο. Ντυμένος απλά ψάλλει αλλά και χορεύει. Τότε ο χορός ήταν στοιχείο θρησκευτικό. Αν θέλετε, ένα απομινάρι αυτού του θρησκευτικού χορού είναι αυτό που έχουμε σήμερα στον γάμο. Εκείνο το Ισαΐα χόρευε και Γάλλου, χόρευε θα πει χοροπίδα. Βεβαίως όταν λέμε χορεύω και χοροπηδώ, μην πηγαίνει το μυαλό σας ότι υπάρχει περίπτωση από αυτούς τους χορούς που χορεύουν στα σαλόνια με τη μουσική. Όχι βεβαίως αυτό. Ήτανε ένα είδος ρυθμικών κινήσεων με τη μουσική. Αυτό ήταν ένα λατρευτικό στοιχείο. Όπως ακριβώς όταν έχουμε μια γιορτή και υπάρχει παρέλαση και παίζει η μουσική και πηγαίνουν με βήμα. Δεν πάνε με βήμα. Αυτό το βήμα δεν είναι βεβαίως χορός, αλλά είναι όμως από μια άποψη ένα είδος χορού. Δηλαδή είναι μια προσαρμογή του βήματος στην μουσική που παίζει, στο εμβατήριο που παίζει. Έτσι λοιπόν τότε με την μουσική υπήρχαν σεμνή βεβαίως, σεμνές κινήσεις προσαρμοσμένες στην μουσική. Αυτό ήταν όλο. Γι' αυτό βλέπετε, όταν λέμε Ισαΐα χόρευε και Αγάλου, βλέπουμε ο ιερεύς να είναι μπροστά και να κάνουν γύρω-γύρω τρεις φορές την περιφορά με τον γαμπρό, την ήθη και τους ακολούθους γύρω-γύρω από το τραπεζάκι. Αυτό λοιπόν είναι ένα είδος χορού. Αυτό έκανε ο Δαβίδ. Δηλαδή έκανε αυτές τις κινήσεις οι οποίες ήταν, επαναλαμβάνω, μέσα στη λατρεία του Θεού. Αυτό, ξέρετε, διατηρείται μέχρι σήμερα εις τους ασιατικούς λαούς και εις τους δερβίσιδες. Οι δερβίσιδες είναι μοναχικό τάγμα του Ισλάμ. Και παρατηρείται αυτός ο χορός, ο έξαλλος, και με κινήσεις και με μουσική να το κάνουν. Και μάλιστα κάνουν και κάτι άλλα πράγματα οι δερβίσιδες. Είναι στον Ισλάμ, ξαναλέγω έτσι, είναι στον Ισλαμισμό. Αυτομαχαιρώνονται και τρέχει αίμα και τα λοιπά. Πάντως κάνουν πολλές κινήσεις. Αυτό θέλω να σας σημειώσω, ότι είναι ένα στοιχείο λατρευτικών. Όπως και εμείς στη Θεία Λειτουργία δεν έχουμε χωρών με την έννοια να κάνουμε κινήσεις, αλλά κάνουμε κινήσεις. κάνουμε την μικρή είσοδο, τη μεγάλη είσοδο, το θυμίαμα του, τα κοινά. Όλα αυτά αποτελούν οι κινήσεις. Προσέξτε, οι κινήσεις αποτελούν λατρευτικών στοιχείων. Και δεν μπορούμε να είμαι θακαρφωμένοι. Δεν πρέπει. Αποτελούν λατρευτικών στοιχείων. Πρέπει να κινούμεθα διαρκώς. Εκείνο που λένε μερικοί, ότι κάνουμε την προσευχή μας και δεν θέλουμε να υπάρχει καμία κίνηση, δεν είναι σωστό αυτό. Όποιος πάει στο Αγιοδόρος, θα δει τους αγιορείτες να κάνουν και οι μοναχοί μέσα πολλές κινήσεις. Ανάβουν κανδύλια, σβήνουν κανδύλια. Ξανανάβουν κανδύλια, ξανασβήνουν κανδύλια. Πού θα λέγε κανένας που είναι σε ένα στασίδι, βρε αδελφέ, κάτσε σε μια μεριά, το άναψε το κανδύλι, τι το σβήνεις τώρα. Σε ορισμένο σημείο θα ανάψει τα κανδύλια. Όλα τα κανδύλια του λαού. Και πώς? Κανδύλια που είναι επάνω με τροχαλίες ανεβασμένα. Βλέπετε, τα κατεβάζουνε, τα ανάβουνε. Όχι από την αρχή που θα αρχίσει ο όρθρος ή των μεσονικτικών, σε κάποιο σημείο. Τα ανεβάζουν επάνω όλα, ανάβουν όλα τα κανδύλια. Ύστερα από λίγη ώρα, τα κατεβάζει όλα και το σβήνει. Σε λίγο, πάλι τα ξανακατεβάζει για να τα ανάψει ο κανδυλονάτος. Εκείνοι οι επισκέπτες, ας το πούμε για μια στιγμή, που είναι στα στασίδια, αναρωτιώνται και λένε: μα κάτσε βρε άνθρωπε, στείλει σε μια γωνιά, με ενοχλείς. Πας και έρχεσαι, μπαίνεις, βγαίνεις. Βλέπετε τους ανθρώπους εκεί, τους μοναχούς κλπ. Μπαίνουν, βγαίνουν. Εκείνο το άλλο δε με τον τυπικάρι. Πώς λέγεται, τυπικάρι. Πώς λέγεται, πάτε με ρίσκο. Όχι, ο τυπικάρης, πώς λέγεται, που πάει και έρχεται από τον αριστερό και τον δεξιό χώρο. Ο κανονάρχης. Ναι, το βλέπετε. Πάει στο δεξιό χώρο και τους λέει το στίχο που θα πούνε. Ας πούμε, ξέρουν ένα τροπάριο. Ένα τροπάριο ο δεξιός, ένα τροπάριο ο αριστερός. Λέει λοιπόν το στίχο που θα ψάλουν αυτοί. Φοράει και ένα μανδύα. Φεύγει από το δεξιό χώρο, όπως περπατάει γρήγορα, ο μανδύας γίνονται φτερά. Και μετά πάει στον αριστερό χορό, ψάλλουμε τούτοι το στίχο που τους είπε. Πάει γιατί τους λέει τον παρακάτω στίχο. Φεύγει από εκεί, τελείωσαν οι δεξιοί. Ψάλλουν τώρα οι αριστεροί. Πάει στον αριστερό, στο δεξιό πάλι. Λέει τον παρακάτω στίχο. Θα δείτε λοιπόν κατά τη διάρκεια του όρθου ή κάποιος ακολουθίας, να πάει να έρχεται, να πάει να έρχεται. Έπειτα υπάρχουν κόσμος σε μια μεριά, να με συγχωρείτε για την έκφραση. Όχι. Αποτελεί λατρευτικό στοιχείο. Κάτω από το πρίσμα ενός ευσεβισμού που επεκράτησε, να θέλουμε τη λειτουργία να είναι δήθεν κατανυκτική, εχάσαμε το στοιχείο των κινήσεων μέσα στη λατρεία. Δεν είναι ταξί αυτό. Αποτελεί στοιχείο την λατρεία. Δεν ξέρω αν το καταλάβω. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ίσως είναι η πρώτη φορά που το ακούτε αυτό. Ίσως είναι η πρώτη φορά. Δεν εννοώ τα παιδάκια που μπαίνουν και βγαίνουν και κλαίνε. Εκεί είναι αταξία. Αλλά να υπάρχει διακονία, βλέπετε. Στείλουν ένα προσκυνητάρι στη μέση και γίνει κάτι. Και εγώ τα γελίψαμε. Λιγάκι κάτι έχετε δει στις δικές μας αγρυπνίες. Κάτι λιγάκι. Λιγάκι γιατί είναι πολύ περισσότερα στο γεγονός. Βάζουν ένα προσκυνητάρι και βάζουν τα γελίτσα. Ξέλνιψαν. Περνάνε όλοι και προσκυνούν. Τελείωσε αυτό. Τα σηκώνουν από εδώ. Θα μπει μετά κάτι άλλο. Θα μπει αρτοπλασία. Τη σηκώνουν και αυτοί. Θα μπει κάτι άλλο. Παρακάτω κάτι άλλο. Κάτι άλλο που το κατεξή. Και λέει κανείς, μα όλο μια κίνηση. Και μάλιστα, αν θέλετε, μέσα σε αυτή τη διαρκή κίνηση, κανείς δεν διστάζει. Είναι και αυτό το σπουδαίο στοιχείο. Δεν βαριέται. Δεν κουράζει. Και μπορούν να περάσουν ώρες και ώρες και να πει πότε ξημέρωσε και έχει ξημερώσει με μια αγρυπνία των 12, των 14, κάποτε και των 16 ώρων. Αγρυπνία. Εκείνο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι οι κινήσεις αποτελούν, αυτό θέλω να θυμόσαστε, αποτελούν λατρευτικών στοιχεία. Γι' αυτό βλέπετε και όταν ο επίσκοπος μπαίνουν, βγαίνουν οι διάκονοι με τα δικηροτρίκυρα από εδώ, από εκεί κλπ. Όλα δε αυτά, προσέξτε, είχα ακούσει μια μιλία συμπτωματικά στο ραδιόφωνο, τώρα στις απόπειρες. Και έλεγε ότι η μιλία, σοβαρή ομιλία ήταν, αρχαιολογικού περιεχομένου, έκανε μια ανάλυση εκεί στοιχείων του Βυζαντίου κτλ. Ότι η θεία λειτουργία εδανίστηκε
την μιμητική τέχνη από το κοσμικό θέατρο. Όχι αγαπητοί. Μιμητική τέχνη των μιμισμών. Τις θεατρικές σκηνής, δηλαδή, από το κοσμικό θέατρο. Από την κοσμική σκηνή. Αυτό είναι λάθος, είναι και βλάσφημο. Δεν διάβασαν ποτέ τους στην Παλαιά Διαθήκη να δουν τι έγινε το κατά τη λατρεία του Θεού. Και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα, τώρα ξέρετε που βρισκόμαστε, στο 1000 π.Χ. Στο 1000 π.Χ. βρισκόμαστε. Συνεπώς, αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη πολύ πριν υπάρξουν σαν μιμητική τέχνη και στο θέατρο των Ελλήνων. Στις θεατρικές παραστάσεις των Ελλήνων, βεβαίως. Και ακόμη αν θέλετε, έλεγε ότι αποτελεί σκηνή, λέει το ιερό, που είναι ηθοποιή και τα λοιπά. Τι πράγματα. Τι πράγματα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, όταν ακούτε ποτέ ομιλίες τέτοιες και όταν έχουμε μια βαθύ αγνώριση των πραγμάτων, θα κλωτσάμε φυσικά τέτοιες προσφορές οι οποίες είναι βλάσφημες. Εδώ λοιπόν ο Δαβίδ ψάλλει, χοροπηδά στον ρυθμό της μουσικής και φοράει πολύ απλά. Ήδη όπως περνούν, φτάνονται στο Ιεροσόλυμα, περνούν μπροστά από το παλάτι. Η Μελχόλ, η γυναίκα του, πια η κόρη του Σαούλ. Ενθυμίστε εκείνη που του είχε δώσει ο Σαούλ με σκοπό τι, να τον έχει του χεριού του. Το θυμόσαστε. Όταν όμως μετά έφυγε ο Δαβίδ, την πήρε την κόρη του και την πάντρεψε με άλλον. Και μετά όταν ο Δαβίδ ήρθε στα πράγματα, ανάγκασε τον άλλον να φύγει και να πάρει πίσω τη γυναίκα του. Το ενθυμίστε αυτό. Έτσι λοιπόν τώρα η Μελχόλ είναι βεβαίως στο παλάτι. Αυτή ήταν στο παράθυρο. Διόραφο στο σπίτι, τριόραφο, κάπως έτσι. Και παρακολουθούσε την πομπή που περνούσε. Και είδε βεβαίως τον Δαβίδ να κινείται όπως εκείνητο. Ήρθε η Κυβωτός, φέρουσε τον Κυβωτόν του Κυρίου και ανέφηκαν αυτοί στον τόπο να ακούσουν μέσω της σκηνής. Εις έπιξαν αυτοί οι Δαβίδ. Έβαλαν την Κυβωτό στη θέση της. Και τι έκανε ο Δαβίδ μετά. Μετά ο Δαβίδ έκανε θυσίες, ολοκαυτώματα ενώπιον του Κυρίου και ειρηνικά. Και κατόπιν όταν τελείωσαν όλα αυτά, ευλόγησε τον λαόν ο Δαβίδ, εν ονόματι του Κυρίου, τον δυνάμεων. Η Μελχόλ τα βλέπει αυτά τα πράγματα, από το παράθυρό της. Και μέσα στην καρδιά της ελεηνολόγησε τον Δαβίδ. Για κοίταξε βασιλιά. Για κοίταξε βασιλιά. Έβγαλε τα διάσημά του, όλα εκείνα που τον διακρίνουν φυσικά. Έβαλε μια τυποτένια στολή και χοροπηδάει όπως χοροπηδάνε οι δούλοι και οι δούλες. Αυτό είπε από μέσα. Γιατί το είπε αυτό? Διότι γεννήθηκε ως παιδί που ο πατέρας της ήδη ήταν βασιλιάς και είχε τον βασιλικό εγωισμό. Ενώ αντιθέτως τον Δαβίδ δεν γεννήθηκε από βασιλιά, αλλά γεννήθηκε από τσομπάνι. Τα παιδιά τους έχουν έναν εγωισμό. Βεβαίως. Και οι γονείς είναι ταπεινοί άνθρωποι, τα παιδιά δεν είναι ταπεινά. Αυτό έπαθε η Μελχόλ. Ο πατέρας ήταν βασιλιάς, ζούσε με το παρελθόν και είχε αυτόν τον βασιλικό εγωισμό. Γι' αυτό ελεηνολογεί μες στην καρδιά της τον Δαβίδ που τον βλέπει να κινείται έτσι απλά. Εν τω μεταξύ αυτή παραμένει στο παλάτι φυσικά και κρατάει για λογαριασμό της την ελεηνολόγηση εις βάρος του Δαβίδ. Ο Δαβίδ τελείωσε, έβαλαν την Κυβωτόν στον ορισμένο τόπο, ευλογεί τον λαόν και τώρα πρέπει να προσφέρει και κάτι ο Δαβίδ. Παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο. Προσφέρει σε όλους που ήσαν παρόντες, από Δαν έως Μπηρσαβέ, από την βορειοτάτη πόλη έως την νοτιοτάτη της επικρατείας του, από ανδρός έως γυναικός, όσος κόσμος και αν πήγε, εάν μόνον οι νέοι άνθρωποι ήσαν 70.000, καταλαβαίνετε, όσος κόσμος και αν πήγε, εκάστον στον καθένα έδωσαν κολυρίδα άρτου και εσχαρίτη και λάγαραν από τη γάδου και απήλθεν πάσο λαός έγκαστος εις τον οίκον αυτού. Τους δίνει και κάτι το υλικό, να φάνε κάτι. Έγινε η λατρεία του Θεού, έγινε το πανηγύρι, έγινε ό,τι έγινε, τώρα πρέπει ο λαός να φάει κιόλας. Και προσφέρει στον καθένα, ακούσατε το, από ανδρός έως γυναικός, εκάστο
Όλοι, δεν έπηγε κανείς έτσι. Τι είναι η κολλητήρα του Άρτου? Ένα είδος, όπως ερμηνεύει εδώ ο πατήρ Γιαννακόπουλος, ένα είδος τούρτας, ένα είδος γλυκού, σχήματος στρογγυλού. Δηλαδή ένα στρογγυλό γλυκό. Τι ήταν της εποχής εκείνης γλυκό? Τι είναι ο εσχαρίτης? Ένα κομμάτι κρέας ψημένο. Και τι είναι το λάγανο από τη γάνα? Είναι μία τηγανίτα με σταφίδες. Τηγανίτα, αλεύρι, ένα τηγανόψωμο. Και έδωσε σε όλο το λαό από ένα τέτοιο να φάμε. Ένα απομεινάρι στην εκκλησία μας, γιατί η εκκλησία μας είχε τις αγάπες. Όταν ελάτρευα το Θεό, ετέλουν τη Θεία Λειτουργία, εν συνεχεία εκάθονται στο τραπέζι να φάνε. Και μετά αυτό σιγά σιγά κατηργείται, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι δεν ήσαν εκείνοι που έπρεπε να είναι. Δεν υπήρχε πια η αγάπη στους ανθρώπους. Γι' αυτό και τα τραπέζια αυτά λέγονται αγάπες. Έφυγε η αγάπη, έφυγαν και τα τραπέζια. Και μετά τι έγινε? Έμεινε ένα απλό απομεινάρι εκείνων των αρχαίων ωραίων αγαπών. Τι έμεινε? Η αρτοκλασία. Αυτή έμεινε η αρτοκλασία, που σε ένα πανηγύριο όταν φεύγουμε παίρνουμε και ένα κομμάτι άρτο. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, όταν έρχεστε στο μοναστήρι μας και σας βάζουμε στο τραπέζι, μη παραπονείστε, και πολύ παραπάνω μην υπάρχουν άνθρωποι να μας κατηγορούν, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μας κατηγορούν και να λέγουν μα πώς και τι. Ας μην πω τι μπορούν να κατηγορούν. Ένα μόνο λέγω, ότι κάνουμε αυτό που καταλαβαίνουμε. Και επειδή η Μελχόλ κατηγόρησε τον άνδρα της για αυτά που έκανε, να δείτε τι έπαθε. Γι' αυτό να μην κατηγορεί κανείς αυτό που κάνουμε, το κάνουμε από κίνητρο την αγάπη μας. Γιατί θέλουμε, όταν θα έρθουν οι άνθρωποι και θα μείνουν κάποιες ώρες και θα ακούσουν τη Θεία Λειτουργία, να φάνε και κάτι. Αν το θέλετε, σας το λέω και αυτό. Αν το θέλετε. Αγαπητοί μου, αυτά που σας δίνουμε, εσείς μας τα δίνετε. Δεν είναι δικά μας, ούτε ξοδεύαμε. Αυτά που μας δίνετε, αυτά που σας δίνουμε, εσείς μας τα δίνετε. Είναι δικά σας. Με τη διαφορά μόνο πως περνάνε από το μοναστήρι, ευλογούνται και τα παίρνετε πάλι εσείς. Και εμείς μαζί με εσάς, όλοι μαζί. Και έτσι γίνεται η κοινωνία της αγάπης. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να μην έχετε πια αντιρρήσεις. Αυτό καταλαβαίνουμε, έτσι το καταλαβαίνουμε, και το ελαττήριό μας είναι μόνο η αγάπη αυτής της προσφοράς. Και τώρα επιστρέφει ο Δαβίδ στο σπίτι του να ευλογήσει και το σπίτι του, διότι υπήρξαν μέσα κάτι άνθρωποι, δηλαδή όπως και η Μελχόλη και άλλα πρόσωπα, που έπρεπε, δεν ήσαν στην ακολουθία, έπρεπε να τους ευλογήσει και αυτούς. Ευλόγησε το σπίτι του. Είναι κάτι ανάλογο με εκείνο που συμβαίνει όταν πάμε στην εκκλησία, πάρουμε αγιασμό και παίρνουμε τον αγιασμό μετά, ενώ μας αγιάζει και ο ιερεύς, μετά παίρνουμε τον αγιασμό και ραντίζουμε και το σπίτι μας, να ευλογήσουμε και το σπίτι μας. Και επέστρεψε Δαβίδ, ευλογήσε τον οίκον αυτού. Και εξήλθε Μελχόλ, η θυγάτηρη Σαούλ, εις απάντηση Δαβίδ, και ευλόγησε αυτόν και είπε. Ευλόγησε θα πει τον καλωσόρισε. Και τι του είπε καλωσορίζοντας? Ακούστε παρακαλώ. Τι δε δόξαστε σήμερον ο βασιλεύς Ισραήλ, ως απεκαλύφθη σήμερον εν οφθαλμής παιδισκών των δούλων εαυτού, καθώς αποκαλύπτεται αποκαλυφθείς εις των ορχουμένων. Ηρωνία και πικρία. Ηρωνία και πικρία. Εκείνο το τι δε δόξαστε σήμερον, πώς δοξάστηκε σήμερα ο βασιλιάς του Ισραήλ, να χοροπηδάει και να ντύνεται όπως οι δούλες και οι δούλοι. Να σας διαβάσω τη μετάφραση. Ποιου είδους είναι αυτή η σημερινή δόξα του βασιλέως του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος εγυμνώθη? Το εγυμνώθη εννοεί δηλαδή έβγαλε τα βασιλικά του διάσημα. Ο οποίος εγυμνώθη ενώπιον των δουλίδων, των δούλων του, όπως γυμνούται ο κοινός χορευτής. Καταλαβαίνετε τώρα, από τέτοιο πανηγύρι, από τέτοια χαρά, από τέτοια ειρήνη, τέτοια ευλογία, που ο Δαβίδ το είχε στον ύπνο του, το βλέπε, πώς θα φέρει την κυβωτό του Θεού στα Ιεροσόλυμα. Τέτοια ευλογία να γυρίσει σπίτι του και να βρει μια γυναίκα που να του ψάλει τέτοια. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, προσέξτε, όταν έρθει το σύζυγό σας απ' έξω,
Μην αρχίσετε να τον τζέλνετε με δικά σας πράγματα και με δικές σας στεναχώριες, και καμιά φορά μας σας φέρει κάτι, σας φέρει κάτι. Μην λέτε, και τι πήγες να αγοράσεις αυτά και έδωσες τόσα λεφτά, και ακριβά ήταν αυτά που έφερες. Πείτε, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα έφερες. Κάνεις παρατηρήσεις, κάνεις κριτική σε εκείνα τα οποία σου έφερε ο σύζυγός. Ο άλλος τα θέλει με χαρά και εσύ τώρα τον πικραίνεις με δηλητήριο. Ποτέ μην πείτε παρακαλώ στο σύζυγό σας ότι πάει και πετάει τα λεφτά και φέρνει ακριβά πράγματα κλπ. Κλπ. Με τρόπο άλλη ώρα μπορείτε κάτι να πείτε. Όχι την ώρα που τα φέρνει, γιατί ο άλλος τα φέρνει με χαρά να σας ευχαριστήσει. Και εσείς απαντάτε με τον τρόπο αυτόν και μετά μου λέτε γιατί τσακώνεστε. Να, κάτι τέτοιο υπάρχουν και τσακώνονται οι σύζυγοι στο σπίτι. Γιατί δεν υπάρχει η διάκριση να διακρίνεται πώς τα πράγματα είναι. Είναι κουρασμένος ο άλλος και τον βάζετε μόλις να κάνει δουλειές. Και λοιπά και λοιπά. Είναι απειράριθμα εκείνα τα οποία πρέπει μια μυαλωμένη γυναίκα να προσέχει και να φροντίζει και να κανονίζει. Και τότε ο Δαβίδ αναπάντεχη αυτή η υποδοχή που του έκανε η Μελχόλ, της απαντάει: ενώπιον Κυρίου ορχίσομαι, ευλογητός Κύριος, ως εξελεξατώμαι υπέρ τον πατέρα σου και υπέρ πάντα των οίκων του καταστήσαμε εισηγούμενον επί των λαών αυτό επί των Ισραήλ, και παίξομαι και ορχίσομαι ενώπιον Κυρίου και αποκαλυφθήσομαι έτι ούτως και έσομαι αχρίως εν οφθαλμί σου και μετά των παιδισκών ον είπας με μη δοξαστήνε. Μάλιστα, της λέγει, ναι, ναι, πρέπει να ανέβει και το αίμα στο κεφάλι του όταν το έλεγε αυτά πράγματα ο Δαβίδ. Μάλιστα, λέγει, θα το κάνω αυτό, ενώπιον του Κυρίου θα χορέψω, γιατί το κάνω προς τιμήν του Κυρίου. Ούτε μεθυσμένος είμαι, ούτε τρελός είμαι να χορεύω για να ατιμάσω εσένα ή τον εαυτόν μου. Το κάνω για λατρευτικούς σκοπούς, για να ευχαριστήσω τον Θεό, γιατί μου έδωσε την τιμή να φέρω την Κιβωτόνη στα Ιεροσόλυμα. Και ο οποίος ευλογητός ο Θεός, δοξασμένος ο Θεός, που εμένα με διάλεξε πιο πάνω από τον πατέρα σου. Αυτό λιγάκι εδώ, όταν τσακωθεί το ζεύγος, η μάνα σου και ο πατέρας σου. Είδατε. Αλλά ποιος της φταίει αυτήνης, ποιος της φταίει όταν αναγκάζει τον Δαβίδ να της πει και εκείνος αυτόν τον λόγο, ότι ο Θεός με διάλεξε πιο πάνω από τον πατέρα σου να σε δει. Ήρθε η ώρα της το πει. Δεν φτάνει δηλαδή που την παίρνει πίσω, που ήταν ο πατέρας της ο πεπτοχός βασιλεύς. Πού ακόμη δεν έβαλε μυαλό ταπεινώσω σε αυτή η γυναίκα. Δεν έβαλε μυαλό. Που τη διατηρεί βασίλισσα, δεν έβαλε μυαλό. Και όμως ήρθε η ώρα τώρα να το ακούσει. Και παίξομαι και ορχίσω, δηλαδή και θα παίξω όργανο και θα χορέψω ενώπιον Κυρίου και αποκαλυφθήσω έτσι ούτως και έσομαι αχρίως. Ναι, ναι, και ακόμη πιο πολύ και πιο βαθιά και πιο ταπεινά, να φανώ στα μάτια σου τυποτένιος και αχρίως μετά των δούλων και των παιδισκών, όπως μου είπες ότι έχω τέτοιου είδους δόξα. Αυτά τους είπε. Δηλαδή τι βλέπει κανείς εδώ πέρα, αγαπητοί μου? Βλέπει ταπείνωση του Δαβίδ, ότι δεν διστάζει να ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό και να σταθεί τόσο απλός. Αν το θέλετε, η αληθινή δόξα δεν αφαιρείται από τον άνθρωπο, είτε βάλει πλούσια είτε βάλει πτωχά ρούχα, όπως και η μόρφωση, όπως και η ανθρωπιά. Μπήκα προχθές σε ένα μπακάλι, χθες σε ένα μπακάλι που μπήκα. Και μπήκε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ κακοντυμένος και είχε και κάτι παπούτσια αρβίλες. Η γλώσσα μάλιστα της μιας αρβίλες ήταν απ' έξω. Η γλώσσα ήταν απ' έξω. Και γιατί θα μου πείτε, τον παρετήρησα. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε στο μπακάλι. Μιλούσε ωραιότατα, ευγενέστατα, εφαίνεται πολύ μορφωμένος. Και για κάθε τι που του έλεγε ή του έδινε ο μπακάλις, έλεγε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν τον βλέπατε με τον ντύσιμο, θα λέγατε ότι ποιος παρακατιανός είναι. Σας βεβαιώνω ότι τον ντύσιμο δεν τον κατέβαζε τον άνθρωπο, όπως ξέρετε δεν ανεβάζει το πλούσιο ντύσιμο τον άνθρωπο, τον αγενή και τον ξετσίποτο. Δεν είναι εκείνο που θα βάλω, αλλά εκείνο που είμαι. Έτσι ο Δαβίδ όταν ταπεινώνεται απ' έξω, όταν βάζει απλά, το κάνει για το Θεό, δεν πέφτει η αξία του, δεν πέφτει το κύρος του. Το κύρος είναι κάτι, αγαπητοί μου, πολύ βαθύτερο από τα ρούχα που φοράμε. Είναι πολύ βαθύτερο και πολύ υψηλότερο και καλύτερο. Και τότε λέει στην Μελχόλ, ή μάλλον αφού έγιναν αυτά, εδώ βάζει ο ιστορικός μια παρατήρηση. Και τη Μελχόλ, τη γατρή Σαούλ, που και γένε το παιδί, έως της ημέρας του αποθανήν αυτήν. Δεν έκανε παιδί. Είναι γνωστό δε ότι η Εβραία, εάν δεν είχε παιδί, ήταν όνειρος, ήταν ντροπή, η άτεχνη ήταν ντροπή. Βέβαια σήμερα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, διότι μια γυναίκα μα δεν έχει σήμερα παιδί δεν είναι καθόλου ντροπή. Καθόλου ντροπή δεν είναι. Ούτε η πολύτεκνη, μάλλον είσαι αν θέλετε. Σήμερα ντροπή να είσαι πολύτεκνος. Σήμερα ντρέπεσαι να βγεις έξω, μα έχεις πολλά παιδιά. Βλέπετε τα πράγματα αντιστρέφονται. Όπως και να έχει το πράγμα, το θέμα είναι την εποχή εκείνη η άτεκνη γυναίκα ήταν όνειδος. Τώρα, δεν την πλησίασε ο Δαβίδ για να κάνει παιδί. Ο Θεός δεν επέτρεψε να γεννηθεί παιδί. Αυτό δεν το ξέρω. Το γεγονός είναι ότι η γυναίκα αυτή δεν έκανε παιδί, διότι μέσα της είχε εξουθενώσει τον Δαβίδ για αυτή τη θρησκευτική του συμπεριφορά. Και απεδείχθηκε η Μελχόλ τον εαυτό της, εκείνο που πολλές φορές βλέπουμε, αγαπητοί μου, σε γυναίκες. Και είναι φοβερό να το βλέπει κανείς στις γυναίκες, αυτήν την θρησκευτική αδιαφορία και ψυχρότητα. Έναν ορθολογισμό σε θέματα θρησκευτικά εκ μέρους γυναικών που να σε καταπλήσει. Να βλέπετε μία ασέβεια σε γυναίκες που να σε καταπλήσει και να πει κανείς, η γυναίκα είναι φύση λεπτή και φύση θρησκευτική. Και να βλέπεις τώρα τη γυναίκα να μιλάει με ασέβεια για πράγματα πνευματικά και θρησκευτικά. Πολλές γυναίκες μοιάζουν τις Μελχόλ και τιμωρούνται από τον Θεό. Έτσι, κλείνοντας, αγαπητοί μου, και το έκτο κεφάλαιο, είδαμε μέσα σε ένα σωρό από περιστατικά, είδαμε τόσα πράγματα τα οποία έρχονται όλα αυτά να μας βοηθήσουν πάντοτε, όπως σας λέγω, στην πνευματική μας ζωή. Αυτά για απόψε.